Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Oana Serafim.
Și Victor Eschenazi Moroșan, din actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct. Declarații la încheierea summitului de vară al Uniunii Europene de la Bruxelles.
În așteptarea deciziei CNSAS, președintele Partidului Conservator, Dan Voiculescu, susține că
am colaborat cu securitatea, așa cum au colaborat toți românii, milioane de români care au fost în câmpul muncii înainte de 89.
Dublarea deficitului financiar amenință relațiile României cu Fondul Monetar Internațional.
Președintele american George Bush despre negocierile comerciale mondiale și combaterea sărăciei în lume.
Și un interviu cu Mircea Danduță, noul director al Institutului Cultural Român de la Praga.
Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Mircea Țicudean.
Bună seara! O comisie parlamentară condusă de senatorul Norica Nicolai a făcut publice rezultatele investigației asupra presupusei colaborări secrete dintre autoritățile române și Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite, CIA. Concluziile raportului dezmint acuzațiile senatorului elvețian Dick Marty, potrivit căruia România ar fi ajutat în secret la transferul unor persoane suspectate de americani de terorism sau chiar la torturarea acestora în centre de detenție secrete. Liderii celor 25 de țări din Uniunea Europeană, reuniți la Bruxelles în Consiliul European, s-au declarat de acord cu aderarea României și Bulgariei la 1 ianuarie 2007, dar au cerut ambelor țări să grăbească reformele. Tot la Bruxelles a fost salutată intrarea de la 1 ianuarie 2007 în zona euro a primei țări din fostul bloc comunist.
Congratulations to Slovenia. It's the first new member state.
Felicitări Sloveniei! Este primul nou membru al Uniunii care devine și membru în zona euro, a spus președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Tot la Bruxelles, liderii europeni au hotărât să decidă abia peste 2 ani, în 2008, ce să facă în privința proiectului Constituției Europene, respins prin referendum în două țări membre, Franța și Olanda. La Bagdad, un atac sinucigaș cu bombă produs într-o moschee șiită în timpul rugăciunilor de vineri s-a soldat cu moartea cel puțin 10 persoane și rănirea altor câteva zeci. În aprilie, la aceeași moschee, un atac asemănător a ucis 90 de credincioși. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a numit un pas înainte pensele pe care le promit țării sale, marile puteri, dacă renunță la îmbogățirea uraniului. Liderul iranian a făcut această remarcă la un summit euroasiatic care s-a desfășurat la Shanghai. Duma de stat a Rusiei și-a dat acordul preliminar pentru o lege care consfințește monopolul concernului de stat Gazprom asupra exportului de gaze naturale rusești. Autorii legii spun că ea va proteja interesele naționale ale Rusiei pentru că va exclude concurența între firmele rusești pe piețe străine și, implicit, ieftinirea gazului pentru consumatorii străini. Legea a fost criticată de Uniunea Europeană, care depinde exclusiv de Gazprom în importul de gaze rusești. La Kiev, partidele participante la Revoluția Portocalie din 2004 au revenit astăzi la masa negocierilor, încercând să formeze o coaliție de guvernământ după aproape 3 luni de la alegerile parlamentare. Partidul Iuliei Timoșenko și cel socialist al lui Oleksandr Moroz au acceptat să reia discuțiile după ce Partidul Ucraina Noastră a amenințat că în caz contrar va intra la guvernare cu Partidul Prorus al Regiunilor. Și la Cupa Mondială de Fotbal din Germania, în grupa C, la Gelsenkirchen, Argentina a învins Serbia-Muntenegru cu 6-0, mai categoric de până acum la Cupa Mondială.
Cum ați auzit, la Bruxelles s-a încheiat reuniunea de vară la cel mai înalt nivel a Uniunii Europene. Tonul general a fost unul relativ pesimist, președintele Franței Jacques Chirac afirmând, între altele, cităm, Uniunea Europeană trebuie să se asigure că are capacitatea politică, financiară și instituțională să întâmpine cu bucurie noi membri și să aibă sprijinul cetățenilor ei pentru a continua extinderea.
Potrivit unei relatări a Agenției Germane de Știri, DPA, oficialitățile ale Uniunii Europene au admis că lucrurile devin astfel mai dificile pentru România și Bulgaria, ce așteaptă integrarea în 2007. Ca și pentru Croația și speranțele ei de a fi admisă în 2009. Ele sunt într-o poziție mult mai dificilă, dar se bat cu adevărat. Era citat de DPA, un funcționar al Uniunii Europene. Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, are mai multe informații.
În privința României și Bulgariei, concluziile declarației finale a șefilor de stat și de guvern repetă poziția anterioară formulată recent și de către Consiliul de Miniștri. Este repetată dorința Uniunii de a primi România și Bulgaria pe 1 ianuarie 2007, dacă cele două țări sunt pregătite. Sunt reluate concluziile raportului Comisiei Europene din luna mai și li se cere României și Bulgariei să facă totul pentru a corecta neajunsurile care încă mai erau semnalate în acel raport. Șefii de stat și de guvern ai Uniunii își afirmă convingerea că dacă există voința politică, atunci România și Bulgaria vor putea să-și depășească handicapurile, astfel încât să poată adera la data prevăzută de 1 ianuarie 2007. Liderii Uniunii aprobă intenția Comisiei Europene de a-și prezenta un raport de monitorizare cel mai târziu la începutul lunii octombrie. În final, statele membre ale Uniunii sunt încurajate să ratifice tratatul de aderare a României și Bulgariei până la sfârșitul anului. Președintele Traian Băsescu a comentat astfel concluziile privitoare la România ale declarației finale a șefilor de stat și de guvern.
Aș face în mod deosebit observația că se vorbește despre 1 ianuarie 2007 ca fiind obiectivul comun al Uniunii Europene și al Bulgariei și României, al României și Bulgariei pentru extinderea Uniunii Europene. Mai mult decât atât, se precizează foarte clar că este vorba de încheierea celui de-al cincilea val de extindere a Uniunii Europene și se apreciază pozitiv rezultatele acestei etape de extindere. România, dacă rămâne în unele zone în mediocritate sau în zona submediocrității, pe stegulețe roșii sau poate chiar în zone de galben, poate primi cel mult amânări, așa numite clauze de salvgardare sectoriale. Și ele sunt foarte dureroase acolo unde este vorba de nealocarea banilor pe un anumit sector. Vizăm în mod deosebit problemele de la agricultură.
La rândul său, premierul Tăriceanu a ținut să sublinieze un alt punct favorabil României din declarația finală a liderilor europeni.
Nu vreau să intru în detalii, vreau să mă refer la un singur lucru și anume mențiunea expresă care este făcută în concluziile raportului cu privire la, și este salutată inițiativa României de transformare a acordului de liber comerț CEFTA într-o structură regională care, după cum știți, este adresată în principal țărilor din Balcanii de Vest, dar pentru noi, ceea ce este foarte important, știți că și Moldova a fost acceptată să facă parte din această structură. Cu alte cuvinte, în acest fel putem să dăm și vecinilor noștri din Moldova o perspectivă europeană. Sperăm că aceste eforturi le facem în consens cu dorința lor.
În marginea întâlnirii la vârf, premierul Tăriceanu s-a mai întreținut separat și cu primul ministru al Italiei, Romano Prodi, cu care a discutat măsurile reciproce care ar trebui luate pentru o mai bună abordare a fenomenului constituit de importanța imigrației legale și ilegale a românilor în Italia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Referiri la România și la dezbaterea asupra extinderii Uniunii Europene au apărut în ultimele două zile și în mass media germană, de la Berlin, William Totok.
Dacă Bulgaria și România nu sunt dispuse să îndeplinească punctual condițiile Uniunii Europene, atunci nu va avea loc aderarea la 1 ianuarie 2007, a declarat răspicat premierul din Luxemburg, Jean-Claude Juncker. Într-un amplu interviu acordat ziarului conservator din Berlin, Die Welt, premierul Juncker a lansat un apel insistent către cele două țări, cerându-le o amplificare a procesului de reformă pentru a dovedi astfel că sunt apte pentru integrare. În același interviu, primul ministru și-a exprimat îndoielile vis-a-vis de realizarea unei uniuni politice europene, afirmând că probabil viitoarea Uniune va fi doar un soi de zonă a liberului schimb. În ceea ce privește opoziția cetățenilor europeni față de continuarea procesului de extindere, Juncker a declarat că în viitor să fie primite doar acele state care, într-adevăr, sunt gata să contribuie la adâncirea politică a ideii europene. Pornind de la informații culese ieri la reuniunea europeană la nivel înalt, Frankfurter Allgemeine Zeitung susține că pe data de 1 ianuarie 2007, România și Bulgaria vor deveni țări membre ale Uniunii. Asta în pofida existenței a unor deficite în lupta împotriva corupției, notează același ziar. Ministrul de stat în Ministerul Federal de Externe de la Berlin, socialdemocratul Günther Glauser, este de părere că România și Bulgaria trebuie să fie primite deja anul viitor. Într-un interviu acordat postului național de Radio Deutschlandfunk, în care a vorbit pe larg despre necesitatea impulsionării procesului de ratificare a proiectului Constituției Europene sub viitoarea președinție a Germaniei, și Glauser s-a referit la opoziția europenilor față procesului de extindere. El a atras atenția asupra unor decizii luate în acest sens și asupra planului european de extindere care trebuie respectat, inclusiv în cazul României și Bulgariei. Pentru celelalte țări care au solicitat primirea în Uniunea Europeană, a precizat Glauser, este importantă menținerea perspectivei de aderare pentru a se garanta astfel continuarea procesului intern de modernizare și transformare. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele Partidului Conservator, Dan Voiculescu, nominalizat pentru funcția de vicepremier, a dat astăzi o declarație prin care neagă că în cadrul colaborării sale cu fosta securitate ar fi desfășurat activități ținând de poliția politică. La conferința de presă pe care a convocat-o, Dan Voiculescu susține:
nu am fost ofițer, nu am făcut poliție politică, mă voi lupta cu toată lumea pentru a-mi apăra demnitatea și vă asigur că din această bătălie va triumfa adevărul.
În răspunsurile date ziariștilor, Dan Voiculescu a făcut, pe de altă parte, elogiul securității, ce ar fi controlat, cităm, fiecare colț din țară și cu care ar fi colaborat orice angajat al unei instituții de stat în vremea lui Ceaușescu. După Dan Voiculescu, ideea că securitatea, cităm, era numai un bau-bau, trebuie să dispară. O jignire la adresa celor mai mulți români care au suferit de pe urma dictaturii și a brațului ei drept, securitatea.
Mircea Dinescu, în calitatea sa de membru al Colegiului CNSAS, răspundea la Realitatea TV:
noi ne-am bazat pe niște documente clare, semnate de domnul Voiculescu, pe scrisul lui. Avem un film pe care o să-l punem la dispoziția populației în momentul în care vom fi dați în judecată.
Și tot el preciza despre dosarele considerate până acum de siguranță națională:
eu tot spun de ani de zile că aceste dosare care sunt legate de siguranța națională n-au nicio legătură cu siguranța națională. Între timp s-a dat o ordonanță la guvernul Tăricianu și iată, am putut să intrăm în posesia unor dosare de siguranță națională. Nu la toate, pentru că mai sunt încă vreo 100 și ceva de mii. N-au nicio legătură cu siguranța națională.
O declarație la Realitatea TV făcută de Mircea Dinescu, membru în CNSAS. Sabina Fati, să rezumăm cele petrecute astăzi în cazul Dan Voiculescu.
Liderul Partidului Conservator a declarat astăzi că la începutul săptămânii viitoare va da în judecată CNSAS pentru scurgeri de informații. Astăzi toată presa centrală a dat detalii despre legăturile pe care le-a avut cu securitatea Dan Voiculescu, inclusiv numele de cod pe care le folosea atunci când își semna notele. Acesta neagă însă că ar fi făcut poliție politică și dă exemplul președintelui Băsescu, care la rândul său a recunoscut că a fost nevoit să facă rapoarte către securitate pe vremea când era șef de navă. Diferența este că Traian Băsescu îi scălea aceste rapoarte cu numele său, în vreme ce Dan Voiculescu folosea nume conspirative, un prim semn care sugerează că ar fi fost informator. Președintele Partidului Conservator a anunțat că va contesta verdictul dat de CNSAS și că va merge până la Curtea Europeană a Drepturilor Omului dacă va fi nevoie. Mircea Dinescu, membru al colegiului, i-a propus lui Dan Voiculescu să-și facă public dosarul dacă se simte nevinovat, lăsând să se înțeleagă că printre delațiunile acestuia s-ar afla fapte indubitabile de poliție politică. CNSAS l-a mai verificat pe Dan Voiculescu înainte de alegeri și i-a dat un certificat de bună purtare, iar verificarea făcută acum a fost chiar la cererea sa. Coincidența reclamată de Voiculescu este că SRI a declasificat documentele care îl privesc imediat ce Partidul Conservator l-a nominalizat pentru funcția de vicepremier. Acest fapt ar putea ridica unele semne de întrebare legate de felul în care serviciile folosesc informațiile pe care le au în momente cheie. Dar, pe de altă parte, este posibil ca SRI să fi declasificat de această dată toate documentele care nu au legătură cu siguranța națională, iar Voiculescu să fie doar prima victimă. În orice caz, pentru prima dată Dan Voiculescu mărturisește că a avut legături cu securitatea și crede că prin catalogarea sa ca informator vor fi neutralizate miturile legate de funcția sa de general de securitate și de beneficiar al conturilor familiei Ceaușescu. El susține că rapoartele pe care le scria erau mai degrabă tehnice decât personalizate. În același timp, Dan Voiculescu a ținut să descrie astăzi securitatea într-o lumină favorabilă, vorbind despre rolul ei în apărarea economiei naționale și despre excesele individuale ale unor ofițeri care au creat imaginea ei de instituție represivă. De fapt, Dan Voiculescu a recunoscut astăzi implicit că a fost informator al securității cu amendamentul că nu a făcut poliție politică. Problema ridicată de liderul conservator este dacă partidul său mai rămâne la guvernare sau dacă se retrage pe considerentul că a fost boicotat de partenerii de coaliție. De aceea, la biroul politic de luni, Partidul Conservator va convoca forul suprem pentru a decide care este soluția cea mai bună. Organizațiile din teritoriu se declară pentru rămânerea la putere, iar Dan Voiculescu a spus la rândul său că este o problemă complicată care trebuie bine gândită. Sub pretextul stabilității guvernului, conservatorii vor prefera probabil să-și păstreze pozițiile din executiv și marja de șantaj de care dispun. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ministrul Finanțelor, Sebastian Vlădescu, a anunțat că va propune guvernului aprobarea unei a doua rectificări bugetare, ce ar putea urca deficitul bugetar al României de la 0,9% din produsul intern brut la 2%. O serie de analiști consideră măsura capabilă să realimenteze inflația și să împiedice definitiv un nou acord cu Fondul Monetar Internațional, relatează Radu Stănescu.
Vlădescu crede că economia nu va avea de suferit prin majorarea deficitului. Acum avem în sfârșit clare toate proiectele de infrastructură și nu le mai putem amâna nicicum pentru că producătorii pur și simplu nu își vor mai putea transporta marfa, a explicat Vlădescu pentru ziarul financiar. El admite că inflația va fi stimulată de creșterea deficitului, dar spune că în urma analizelor făcute împreună cu Banca Națională a rezultat că inflația ar fi alimentată într-o măsură mult mai mare de o majorare a TVA-ului decât de creșterea deficitului pentru finanțarea de proiecte. În ce privește atitudinea Bruxellesului față de majorarea cu peste 100% a deficitului bugetar, Vlădescu susține că nu există probleme atât timp cât România se încadrează în plafonul de 3% din PIB stabilit prin criteriile de la Maastricht. Analistul economic și fost ministru de finanțe Daniel Dăianu crede însă că e vorba de o inconsecvență în politicile bugetare românești. Asemenea, cheltuieli publice suplimentare aduc cu ele probleme pentru economie. Între aceste probleme se numără inflația. Un alt efect negativ al dublării deficitului bugetar este legat de relația României cu Fondul Monetar Internațional, organizație care recomanda anul trecut un deficit bugetar pentru România mai mic de o jumătate de procent din produsul intern brut. În condițiile în care deficitul vehiculat de guvern ajunge să fie de 4 ori mai mare decât recomandarea fondului, se poate trage concluzia că guvernul tăriceanu a renunțat la orice formă de asistență din partea FMI și că relațiile dintre România și fond se vor rezuma de acum înainte doar la monitorizările anuale ale economiei românești. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Unul din mijloacele importante ale diplomației culturale românești îl constituie activitatea institutelor culturale din diverse capitale ale lumii și eficiența lor. Institutul Cultural de la Praga are de circa 2 luni un nou director și a devenit în sfârșit o entitate structurată cu personalitate printre institutele concurente est-europene. Am stat de vorbă pe această temă cu Dan Mircea Duță, directorul Institutului Cultural Praghez.
Domnule Dan Mircea Duță, pot să depun mărturie că institutul a început într-adevăr să funcționeze, să devină vizibil în peisajul cultural al Pragăi. Care sunt legăturile dumneavoastră cu cultura cehă?
Locuiesc la Praga de 6 ani și jumătate, predau la Facultatea de Filozofie și Litere a Universității Caroline, mai precis la Catedra de Literatură Cehă și Teoria Literaturii și de asemenea la Facultatea de Film a Academiei de Arte ale Spectacolului, unde mi-am dat și lucrarea de doctorat.
Este un atu important, mai ales că vorbiți foarte bine cehă și că sunteți într-o țară în care cinematografia este la mare preț.
Am deschis un club al cinematografiei românești contemporane la Praga, unde proiectăm de 2 ori pe lună în timpul anului universitar filme românești realizate după anul 2000 de tineri regizori români, aparținând așa numitului nou val românesc. Foarte entuziaști sunt, așa cum era de așteptat, în special studenții de la film și de la Facultatea de Litere și Filozofie, care descoperă în acest nou val românesc o poetică lor practic până acum necunoscută, amintindu-le pe de o parte de anii 60, de epoca de aur a mișcărilor de tip nou val în Europa și în America, și pe de altă parte de realitatea înconjurătoare a celui de-al treilea mileniu, realitatea atât de bine cunoscută nouă celor trăitori în această parte a Europei.
Să spunem că ați organizat și alte manifestări culturale, institutul a fost părtaș la ele.
Într-adevăr, institutul a fost coorganizator al unei reprezentații a Teatrului Țăndărică, o reprezentație premiată mult, peste hotare, jucată mult în toată Europa, reprezentația Faust, un spectacol excepțional de teatru non-verbal. Am avut două reprezentații cu această piesă în Praga, am organizat apoi un ciclu de conferințe dedicate istoriei culturii române cu accent pe literatură, teatru și film. Am avut apoi o seară literară cehoromână, despre care îmi drăznesc să afirm că s-a bucurat de un ecou pozitiv în rândurile studenților la boemistică și la românistică, studenți cărora le-a fost dedicată. Este vorba despre o acțiune care a încercat o paralelă între doi poeți, între poetul ceh Karel Hynek Maha și Alexandru Macedonski, mai precis paralelă pornind de la faptul că luna mai era ca temă literară foarte importantă pentru ei, ca simbol al iubirii.
Bun, mi se pare evident că institutul a devenit într-adevăr vizibil, dar am sentimentul și că are un mare handicap, anume că nu are o clădire care să fie exclusiv folosit ca sală de concert, ca sală de expoziții, în care să funcționeze o bibliotecă eventual de informare la zi despre ce se petrece în România.
În mod evident ar fi ideal să avem un sediu al nostru, așa cum au Institutul Cultural Maghiar sau Institutul Cultural Polonez din Praga, ambele fiind dotate cu niște săli de spectacol nu foarte mari, însă moderne, cochete și foarte confortabile. Așa cum bine se știe, împărțim același sediu cu acela al ambasadei, unde funcționează anumite reguli de securitate de înțeles și cât se poate de normale pentru o ambasadă, dar care nu cadrează foarte bine cu destinul unui institut cultural care e presupus a fi o clădire deschisă, sediu în care oamenii să poată veni și să se poată informa cu privire la cultura română, cu privire la ceea ce se întâmplă acum în diverse domenii ale culturii române, fără barajele aferente, inerente și de înțeles ale unei ambasade. Noi am reușit să obținem în aceste prime, practic, 7 săptămâni de când funcționăm în această formulă la Institutul Cultural Român, am reușit să obținem, prin relații personale, prin relații de prietenie și parteneriat, anumite săli în mod gratuit, însă ceea ce a funcționat până acum, repet, pe bază de prietenii, nu poate funcționa la nesfârșit.
Speranța mea este că cineva vă va auzi totuși la Ministerul de Externe. Pe de altă parte, am văzut, uitându-mă de curiozitate pe internet, că Centrul Cultural Ceh de la București are, de exemplu, un site extrem de frumos. Institutul Cultural de la Praga nu are așa ceva. Ce se întâmplă? Ce proiecte aveți?
Institutul Cultural Român din București a inițiat o amplă acțiune prin care toate institutele culturale române din străinătate vor avea un site al lor, fiecare ICR din străinătate va avea propriul său site cu 3 variante, în engleză, în română și în limba locală. Acest site este în construcție și, din câte știu, va fi foarte curând operațional. Am înțeles că este vorba de săptămâni, dacă nu chiar de zile.
Să precizăm, poate, că există o comunitate importantă de cehi cu legături cu România și de români care lucrează în Praga în mod special, dar și în alte centre.
Oficial sunt înregistrați ca români trăitori în Cehia aproximativ 150-200 de persoane, nu mai mult. Dar există, în afară de această comunitate, să o numim oficială, a românilor din Cehia, investitori și așa mai departe, oameni trăitori, persoane trăitoare aici, există însă un grup relativ compact de 2500 până la 3000 de persoane care au venit în Republica Cehă, pe atunci cehoslovacă, în anii 47-48, au venit aici să lucreze, au venit cam 10.000 de persoane, dintre care acești 2500 până la 3000 au rămas aici, în special bărbați, s-au căsătorit cu fete din Cehia, s-au aclimatizat, au fost aproape în totalitate asimilați, copiilor nu mai cunosc limba română, se consideră deja cehi. Doar în aparență, surprinzător, a treia generație, respectiv nepoții acelor persoane, redescoperă România. O redescoperă prin munții săi, aud acolo o limbă pe care își amintesc că au ascultat-o cândva în familie de la bunicii lor și încep să conștientizeze faptul că această limbă este parțial și a lor. Unii dintre ei vin la noi, vin la institut și devin chiar studenți ai cursurilor gratuite de limba română pe care le organizăm săptămânal în cadrul institutului. Institutului. Acești tineri sunt un potențial public pentru Institutul nostru și una dintre țintele noastre prioritare. A treia categorie sunt românii care vin aici să lucreze sau studenții care vin la stagii de 3 până la 6 luni.
Bun, și există o importantă comunitate cehă interesată de România, nu? Spre care ar trebui să se dirigeze Institutul de Cultură.
Fără doar și poate, publicul nostru prioritar, ținta numărul 1 a Institutului, sunt, fără doar și poate, nu românii din Praga, nu românii din Cehia, ci spectatorii cehi. Pe aceștia trebuie să-i câștigăm pentru Institut și pentru cultura română. Este o întreagă generație de tineri interesați de România, fără a avea în mod aparent legături cu această țară. Sunt oameni care merg în fiecare an să-și facă vacanțele în munții românești. Acești oameni se întorc și încep să fie interesați și de cultura românească. În Moravia exista chiar și în timpul socialismului, chiar și în timpul dictaturii comuniste, exista o anumită atracție pentru România, având în vedere că armata română a ajuns în Moravia în timpul celui de-al doilea război mondial și a luat parte activă la luptele pentru eliberarea acestui ținut al Cehoslovaciei de atunci. Pe de altă parte, există anumite asemănări între folclorul morav și acela din Transilvania. Avem în vedere în cursul acestui an, primul rând în cursul acestei vacanțe, să organizăm acțiuni în Moravia, așadar în afara metropolei, în afara Pragăi, în special în acele zone în care cehii merg în concediu, unde există aglomerări, potențial spectatori în timpul verii, în timp ce marile orașe, în mod evident, se golesc de populație atunci când oamenii merg în concediu.
Vă mulțumesc! L-ați ascultat pe Mircea Danduță, noul director al Institutului Cultural Român de la Praga.
În ajunul unei noi runde la scară mondială, președintele Statelor Unite, George Bush, încearcă să le scoată din impas. De la Washington, corespondentul nostru Valeriu Sela.
Președintele Bush a cerut țărilor europene și celor în curs de dezvoltare să ia decizii, chiar dacă acestea se dovedesc dificile, pentru a încheia un nou acord comercial global, care în viziunea șefului statului american ar putea să reducă sărăcia în lume. Statele Unite sunt unul dintre cele 149 de țări care încearcă să finalizeze această nouă rundă de negocieri cunoscută sub denumirea de Doha. Președintele Bush a arătat că a venit momentul deciziilor dificile, așa cum se întâmplă ori de câte ori negociatori se află în preajma unui astfel de acord amplu. El s-a referit la aceste chestiuni într-o alocuțiune rostită la Summitul Național pentru Dezvoltare Globală, care își propune să unească eforturile statului american și sectorului privat în Statele Unite pentru combaterea sărăciei în lume. Suntem gata să eliminăm toate tarifele și subvențiile, precum și alte bariere din calea liberei circulații a bunurilor și serviciilor și dorim ca și celelalte țări să procedeze la fel, a spus domnul Bush. El a adăugat că țările europene trebuie să ia decizii dificile în chestiuni legate de agricultură, timp ce grupul celor 20 de țări în curs de dezvoltare, care doresc să aibă mai mare acces piețele agricole dezvoltate, trebuie și ele să reciprocheze în sectorul manufacturier. Acum este momentul pentru ca țările lumii să-și unească eforturile pentru a crea un cadru de comerț liber în lume. Asta domnul Bush, continuând, asta nu ar ajuta doar economiile naționale, dar ar reprezenta o componentă importantă a procesului de reducere a sărăciei în lume.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Bookfestul bucureștean este o reușită, crede profesorul ieșan Alexandru Călinescu.
Să vorbești despre un târg de carte în plin campionat mondial ar putea trece drept o crimă de lez football. Să ne asumăm riscul, mai ales că știm de mult, de la Valerie Larbou, că lectura este un viciu nepedepsit. Prima ediție din Bookfest a fost una peste alta o reușită. S-a bucurat de deschidere, de prezența președintelui Traian Băsescu, ocazie cu care am aflat că opera sa preferată este Codul lui Da Vinci și că volumul care i-a marcat copilăria a fost Aventurile lui Huckleberry Finn. Președintele a mai făcut un gest simbolic, a plătit cei 40.000 de lei pentru biletul de intrare, cu atât mai mult cu cât, în cuvântul său de întâmpinare, Gabriel Liceanu insistase asupra faptului că biletul de intrare trimite la ideea că nimic bun în România nu se dă gratis. Editura Rau, cu cel mai mare și mai spectaculos stand la acest târg, a găsit și ea o paradă. Cumpărătorul unei cărți, pe lângă 10% reducere, primește și costul biletului de intrare. Multe evenimente la Bookfest, lansări promițătoare. Cartea lui Gabriel Liceanu despre minciună, biografia lui Andrei Șerban, pornind de la Valerii, eseul lui Livius Ciocârlie, romanul lui Mihai Zanfir, Se înnoptează, se lasă ceață, Nicolae Manulescu, Andersen, Cel rău și alte teme, două noi cărți de Julian Barnes, audio bucurile de la Humanitas, cel mai frumoase 100 de poezii și o inedită de Mircea Dinescu, Tot la Humanitas, seria de autor Traian Ungureanu. Două traduceri noi ale unor capodopere, Crimă și pedeapsă, tradus de Ion Covaci, și Roșu și Negru, Întâlmăcirea Irinei Mavrodin. Andrei Pleșu și Mircea Vasilescu lansează prima revistă de carte și lectură din România, Dilemateca. Așa s-a prezentat în urmare Bookfest 2006, viu dinamic, cu peste 200 de expozanți și cu multe manifestații de calitate. Cine iubește altfel de literatură s-a putut uita pe postul OTV la lansarea într-o librărie bucureșteană a unui nou volum de versuri semnat Corneliu Vadim Tudor. Am nimerit întâmplător pe canalul respectiv și am urmărit din curiozitate morbidă lunga transmisie, mai lungă decât toate transmisiile de la Bookfest. Au vorbit delirant, precum autorul însuși, Vănuș Neagu și Mihai Ungheanu. Iată că și în cultură există două români. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.